Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Στα μάτια μου μπρος, σε πλήγωσα.
Στα μάτια μου μπρος, σε πόνεσαν, Χριστέ, και δεν πήγα να τους πω ότι είσαι για μένα. Και δεν τόλμησα να πω ότι είμαι εγώ για σένα. Και δεν πήγα να τους πω τι έκανες για μένα, Κύριε, για μένα.
Για μου μπρος, σε βρήσαν, Κύριε.
Στα μάτια μου μπρος, σε σταύρωσαν ξανά. Και δεν πήγα να μιλήσω, να τους σταματήσω. Και δεν βγήκα να μιλήσω, λόγο να ζητήσω. Και δεν βγήκα να μιλήσω, να σ' υπερασπίσω, Κύριε, εσένα. Μάθα να στηθώ, φτερά θα πλώσω σαν τον αετό. Θα να στηθώ μπρος στη δόξα σου για να'ρθω να σταθώ. Θα να στηθώ, θα να στηθώ και θα έρθω να σε συναντήσω, Κύριε, με το όνομά σου θα να στηθώ.
Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801 1111 897 θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801 11 11 897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897 και καλή θέαση!
Thank you. τόσο θλιβερή. Νιώθω την καρδιά σου να είναι έρημο κελί, γιατί δεν θέλεις το σταυρό, γιατί δεν θέλεις το Χριστό. Αυτός μονάχα στην ψυχή δίνει φτερά, αυτός χαρίζει λευτεριά. Βλέπω τα όνειρά σου χάθηκαν μακριά και τα δάκρυά σου στέρεψαν κι αυτά. Γιατί...
Καλοί μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη ζωή» να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνετε στο 801-1111-897, που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου, για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897, επαναλαμβάνω 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σήμερα μπαίνουμε σε μια καινούρια μελέτη. Θα μελετήσουμε τη δεύτερη επιστολή του Αποστόλου Ιωάννη. Η δεύτερη επιστολή του Ιωάννου δεν έχει εγκύκλιο χαρακτήρα, αλλά απευθύνεται σε κάποια συγκεκριμένη εκκλησιαστική κοινότητα στην οποία ο Απόστολος συστήνεται ως προσβύτερος, επισημένοντας με τον τρόπο αυτό την αυθεντία του. Ο Απόστολος γράφει ότι η αγάπη συνίσταται στην τήρηση των εντολών του Θεού και υφιστά την προσοχή των μελών της στη δράση των πλάνων και αντιχρίστων που δεν ομολογούν ότι Ιησούς είναι ο Χριστός που έγινε άνθρωπος. Συνοψίζει δηλαδή τη μικρή αυτή επιστολή των 13 στίχων τα δύο κεντρικά θέματα της πρώτης επιστολής του. Αναγγέλει την επικείμενη επίσκεψή του και κλείνει την επιστολή με χαιρετισμούς της κοινότητας στην οποία βρίσκεται. Η επιστολή είναι ένα δείγμα της χριστιανικής σκέψης της εποχής εκείνης και μας παρουσιάζει την άμυνα της Εκκλησίας έναντι στους ψευδοδασκάλους. Τονίζεται βεβαίως έντονα η εντολή της αγάπης, αλλά χαράσεται επίσης μια σαφής διαχωριστική γραμμή απέναντι στους αιρετικούς. Μπορούμε να χωρίσουμε την επιστολή αυτή στους χαιρετισμούς, στα πρώτα τρία εδάφια, μετά στο θέμα της αλήθειας και της αγάπης, στα εδάφια 4 με 11 και τελικά έχουμε τους χαιρετισμούς, τους αποχαιρετιστήριους στα εδάφια 12 και 13. Πριν από τα γραπτά των Αποστόλων, τα οποία απάρτησαν την Καινή Διαθήκη, οι πρώτοι χριστιανοί δεν είχαν συγκεκριμένους κανόνες βάσει των οποίων να κρίνουν τα δόγματα που διδάσκονταν από διαφορετικούς περιοδεύοντες ιεραποστόλους, που τυχαίων επισκέπτονταν τις χριστιανικές κοινότητες με διάφορους τρόπους σε διάφορους τόπους. Και ήταν φαίνεται πολλοί δάσκαλοι που ταξίδευαν και επισκέπτονταν τις διάφορες εκκλησίες. Μερικοί από αυτούς αντιτίθενταν στην αποστολική δαχή ή ισχυρίζονταν ότι η δική τους δαχή αποτελούσε βελτίωση των αποστολικών δογμάτων ή ίσως ότι ήταν κάποια καινούργια αποκάλυψη από το Θεό. Τέτοιοι δάσκαλοι είχαν κατακλείσει την πρώτη εκκλησία με πολλές πλάνες. Πολλά από τα κείμενα της Καινής Διαθήκης γράφτηκαν ακριβώς για να διορθώσουν μια ή περισσότερες από αυτές τις πλάνες. Η δεύτερη επιστολή του Ιωάννη αντέδρασε στεναρά σε μια πλανεμένη δαχή. Ο Ιωάννης δεν αφήνει καμιά εμφιβολία όταν τονίζει ότι ο Ιησούς έχει έρθει με πραγματική ανθρώπινη σάρκα. Η φράση «προς την εκλεκτή κυρία και τα παιδιά της» αναφέρεται πιθανότητα σε μια χριστιανική εκκλησία και στα μέλη της, για τους οποίους ο Ιωάννης ένιωθε βαθιά και σταθερή αγάπη. Έτσι λοιπόν θα μπορούσαμε να δούμε το εξής θεολογικό περίγραμμα. Η δεύτερη αυτή επιστολή του Ιωάννη είναι η απάντηση στους ψευδοδασκάλους. Έχουμε το χαιρετισμό αγάπης σε εκείνους που γνώριζαν αλήθεια στα δάφια 1 και 2. Έχουμε τις ευχές για χάρη και έλεος και ειρήνη στο δάφιο 3. Η αγάπη είναι το αναγνωριστικό σημάδι των χριστιανών, βλέπουμε στα δάφια 4 με 6, αλλά ειδικά στο δάφιο 4, ότι η βίωση της αλήθειας ακολουθεί την εντολή του Θεού και φέρνει χαρά στους χριστιανούς και στους ηγέτες τους. Στο δάφιο 5, η εντολή της αγάπης συνεχίζει την παράδοση του Θεού με τους δικούς του. Έκτον, η αγάπη σημαίνει υπακοή σε εντολές του Θεού. Και μετά προχωρούμε στην επόμενη ενότητα, όπου οι πιστοί αντιμετωπίζουν τους πλάνους. Αυτά είναι τα δάφια 7 με 11. Εκείνοι που δεν αναγνωρίζουν ότι ο Ιησούς Χριστός ήρθε με σάρκα είναι πλάνοι, στο δάφιο 7. Η ενδοτικότητα στην πλάνη αυτή προκαλεί ανεπανόρθωτη ζημιά, όπως βλέπουμε στα δάφια 8 με 9. Μετά, η αποδοχή των ψευδοδασκάλων σημαίνει συμμετοχή στην αμαρτία τους στα δάφια 10 και 11. Και έχουμε μετά το προσωπικό κλείσιμο της επιστολής. Ποια είναι τώρα τα θεολογικά μας συμπεράσματα? Η επιστολή αυτή εκφράζει χαρά και ενδιαφέρον. Η χαρά πηγάζει από το γεγονός ότι μερικοί ζουν σύμφωνα με την αλήθεια. Η χριστιανική αλήθεια συνοψίζεται σε μια λέξη, αγάπη, που είναι το κέντρο του αποστολικού μηνύματος, σχετικά με τον Χριστό και τις εντολές του. Η έκφραση του ενδιαφέροντος έχει να κάνει με τους πολλούς πλάνους που κυκλοφορούν ανάμεσα στις χριστιανικές κοινότητες. Το να αποδεχθεί κανείς τη δαχή τους ως αλήθεια και αν τους ακολουθεί είναι αμαρτία και μάλιστα επικίνδυνη. Όποιος αναστρέφεται αυτούς τους ψευδοδασκάλους γίνεται συμμέτοχος στις πλάνες τους. Το κεντρικό θέμα είναι η ανθρώπιση του Χριστού. Ο Ιησούς Χριστός είναι ο σαρκωμένος γιος, τη δαχή του οποίου πρέπει να ακολουθεί ο άνθρωπος. Η ιδιότητά του ως γιου του Θεού δεν μπορεί να κατανοηθεί πλήρως αν απορρίπτεται η ενανθρώπιση του. Παρόλο που αυτή η δεύτερη επιστολή του Ιωάννη είναι πολύ σύντομη, έχει πολύ σημαντικά μηνύματα για τους σύγχρονους χριστιανούς. Πρώτον, να εναρμονίζουν τον τρόπο ζωής τους με την αλήθεια του μηνύματος του Χριστού. Οι σύγχρονοι χριστιανοί πρέπει να ερμηνεύουν την εντολή σε σχέση με ολόκληρη τη βιβλική αποκάλυψη, όπως την βρίσκουμε στην Καινή Διαθήκη. Πρέπει να μελετούμε το Λόγο του Θεού και να ζούμε σύμφωνα με τις διδαχές του. Το επίκεντρο της διδαχής του είναι η εντολή να αγαπούμε. Δεύτερον, να φυλάγονται από εκείνους που αλλοιώνουν το μήνυμα σχετικά με την ανθρώπιση του Ιησού Χριστού. Μερικοί δάσκαλοι του πρώτου αιώνα ισχυρίζονταν ότι έχουν προχωρημένη αποκάλυψη, η οποία αρνιόταν ότι ο Ιησούς Χριστός ήταν πραγματικός άνθρωπος. Για τους σύγχρονους χριστιανούς αυτό έχει μεγάλη σημασία. Πολλές φορές δεχόμαστε την ιδέα ότι ο Ιησούς ήταν άνθρωπος, αλλά αρνούμαστε ή δυσκολευόμαστε να δεχθούμε ότι ζούσε ως άνθρωπος. Οι δύο αιρέσεις σχετικά με τον Χριστό που πρέπει να αποφεύγονται με κάθε θυσία είναι, πρώτον, ότι ο Ιησούς ήταν μόνο άνθρωπος, και ότι δεύτερον δεν είναι πραγματικά άνθρωπος. Και οι δύο αυτές αντιλήψεις καταστρέφουν τη πραγματική ταυτότητα του Ιησού, ο οποίος ήταν πραγματικός άνθρωπος και πραγματικός Θεός. Τώρα, σχετικά με τον συγγραφέα. Ο συγγραφέας της επιστολής αποκαλεί τον εαυτό του απλώς ο πρεσβύτερος. Για το ποιος κρύβεται κάτω από αυτόν τον τίτλο, έχει γίνει μεγάλη συζήτηση μεταξύ των ερευνητών των γραφών. Οπωσδήποτε πρέπει να δεχθούμε ότι αυτός που συνέγραψε την πρώτη επιστολή του Ιωάννη έγραψε και αυτήν. Όχι μόνο το ύφος και το λεξιλόγιο των δύο επιστολών είναι εντελώς το ίδιο, αλλά και από την άποψη του περιεχομένου μπορεί να πει κανείς ότι η επιστολή αυτή είναι μια επιτομή της πρώτης. Η χρήση του τίτλου «Ο πρεσβύτερος» από τον συγγραφέα έδωσε αφορμή να συνταυτιστεί αυτός από μερικούς ερμηνευτές με τον υποθετικό εκείνον Ιωάννη, ο οποίος κατά τη μαρτυρία του Παπία ζούσε στην Έφεσο όταν ζούσε εκεί και ο Απόστολος Ιωάννης. Βέβαια, αυτή την ώρα δεν μελετούμε το θέμα αυτό, αλλά όπως θα μπορούσαμε να πούμε και είπαμε όταν μελετούσαμε το Ευαγγέλιο του Ιωάννη, δεν υπάρχει κανένας λόγος να αποδώσουμε αυτό το γραπτό σε αυτόν τον άγνωστο Ιωάννη και όχι στον Απόστολο Ιωάννη, τον οποίο γνωρίζουμε. Αξίζει μάλιστα να προσθεθεί ότι τόσο η χρήση στις δύο μικρότερες αυτές επιστολές του μετριοφρονέστερου τίτλου πρεσβύτερος, αντί του Απόστολος, όσο και η ολοκληρωτική απουσία του ονόματος ή κάποιου τίτλου του συγγραφέα από την πρώτη επιστολή εναρμονίζεται εντελώς με τη γνωστή μας μέτριο φροσύνη του Απόστολου Ιωάννη, ο οποίος στο Ευαγγέλιο του επιμελώς απέφυγε να κάνει οποιαδήποτε νήξη του ονόματός του, παρόλο που κατήχε μια τόσο σημαντική θέση στον κύκλο των μαθητών του Κυρίου. Δεν είναι όμως το ίδιο εύκολο με το θέμα της ταυτότητας του συγγραφέα το ζήτημα της ταυτότητας της παραλήπτριας της Εκκλησίας. Στην επιστολή αυτή τυλοφορείται ως εκλεκτή κυρία και έχουν διχαστεί πολύ βαθιά οι γνώμες των ερευνητών για το αν με τον τίτλο αυτό υπονοείται κάποιο φυσικό πρόσωπο ή μια εκκλησία. Έχουν διατυπωθεί πάνω σε αυτό το θέμα οι ακόλουθες γνώμες. Μερικοί ανάμεσα αυτούς και ο Ιερώνυμος δέχθηκαν ότι με αυτόν τον όρο καλύπτεται ολόκληρη εκκλησία σε ολόκληρο τον κόσμο. Από το ίδιο όμως το περιεχόμενο της επιστολής είναι προφανές ότι αυτή η γνώμη είναι λιγότερο επίσης πιθανή. Άλλοι δέχονται ότι σε μια συγκεκριμένη εκκλησία απευθύνθηκε αυτή η επιστολή και μερικοί μάλιστα από αυτούς, συνδυάζοντας εντελώς αφαίρετα την εκλεκτή κυρία της επιστολής με την εμβαβυλώνη συνεκλεκτή που έχουμε στην Α. Πέτρου, κεφάλαιο 5, εδάφιο 13, αποφαίνονται ότι στην εκκλησία της Βαβυλώνας απευθύνθηκε αυτή η επιστολή. Άλλοι πάλι δέχονται ότι η εκλεκτή κυρία είναι σε μια συγκεκριμένη χριστιανή, στην οποία, όπως θα δούμε πιο κάτω, είχε λόγους ο Ιωάννης να απευθύνει αυτή την ιδιωτικής, μάλλον φύσεως, επιστολή. Μερικοί ερευνητές από αυτούς που δέχονται αυτή την εκδοχή εκφράζουν και τη γνώμη ότι η εκλεκτή ήταν το όνομα αυτής της χριστιανής. Αυτό το τελευταίο είναι, νομίζουμε, μάλλον εξεζητημένο. Θα μπορούσαμε όμως να δεχθούμε τη γνώμη ως την φυσικότερη ερμηνεία των λέξεων που χρησιμοποιούνται, ότι μιλάμε εδώ για μια συγκεκριμένη χριστιανή γυναίκα, στην οποία απίφθηνε ο Ιωάννης αυτή σύντομη, αλλά και γεμάτη από ωραίο διδακτικό περιεχόμενο επιστολή. Τώρα, ποιες είναι οι συνθήκες που γράφτηκε αυτή η επιστολή? Για τον τόπο και χρόνο της συγγραφής της επιστολής αυτής δεν προσφέρεται κάποια ανοίξη μέσα στο περιεχόμενο της επιστολής. Το πιθανότερο όμως είναι να θεωρήσουμε ότι γράφτηκε και αυτή στην Έφεσο το 96 μετά Χριστόν. Προφανώς, σε μια από τις περιοδίες του της Εκκλησίας Ασίας, ο Ιωάννης φιλοξενήθηκε στο σπίτι της αδελφής της παραλήπτριας αυτής της επιστολής, όπου συνάντησε και μερικά από τα παιδιά της. Έγραψε λοιπόν η επιστολή αυτή για να εκφράσει στη μητέρα αυτών των παιδιών τη χαρά του, γιατί τα βρήκε πιστά στην αλήθεια, όπως λέει στο δάφιο 4. Επειδή όμως ξέρει ο Ιωάννης ότι μεταξύ των εκκλησιών κυκλοφορούν πολλοί πλάνοι και αντίχριστοι, οι οποίοι προσπαθούν να διαδώσουν στους χριστιανούς τις αιρετικές αυτές διδασκαλίες που ήδη έχει στιγματίσει στην πρώτη επιστολή του, διαχωρίζοντας τον ουράνιο Χριστό από τον επίγειο Ιησού, μη ομολογούνται εσείς ουν Χριστόν ερχόμενον σαρκή, όπως λέει συγκεκριμένα στο δάφιο 7, χρησιμοποιεί την ευκαιρία που τους προσφέρει αυτή η επιστολή για να δώσει μερικές συμβουλές στην εκλεκτή κυρία σε σχέση με τη στάση που αυτοί, καθώς και άλλοι χριστιανοί, πρέπει να παίρνουν απέναντι των αιρετικών αυτών διδασκαλιών και διδασκάλων. Αυτός ο δεύτερος, που είναι και ο πιο κύριος σκοπός επιστολής, έδωσε πλούσιο το χρώμα του σε ολόκληρη την επιστολή, γιατί από την αρχή ως το τέλος επικρατεί σε αυτήν ο τόνος της αλήθειας και του σεβασμού που οφείλει σε αυτήν ο χριστιανός. Και την κατεκλείδα της διδασκαλίας του πάνω σε αυτό το θέμα τη δίνει ο Ιωάννης όταν με γλώσσα πολύ αυστηρή απαγορεύει στους πιστούς ακόμα και να δέχονται στα σπίτια τους εκείνους που διαδίδουν τέτοιες αιρετικές διδασκαλίες, στα δάφια 10 και 11. Η αυστηρότητα αυτής της παραγγελίας βρίσκεται σε αρμονία με τη δρυμύτητα της γλώσσας που χρησιμοποίησε αυτός που ξεχώριζε ως ο μαθητής της αγάπης στην πρώτη επιστολή του για τους αιρετικούς αυτούς δασκάλους, δείχνοντας έτσι ότι η χριστιανική αγάπη δεν είναι ένας πλαδαρός συναισθηματισμός, αλλά ένα στροπημένο αίσθημα που σαν σπονδυλική του στήλη έχει την προσήλωσή του στην αλήθεια. Μελετούμε λοιπόν τώρα τη δεύτερη επιστολή του Ιωάννη. Η πρώτη μας εντύπωση, είμαι σίγουρος, ότι θα είναι η συντομία των δύο τελευταίων επιστολών του Ιωάννη. Είναι κάτι το οποίο είναι απρόσμενο. Θα αναρωτιέστε γιατί 13 εδάφια μόνο στη δεύτερη επιστολή και γιατί 14 εδάφια στην τρίτη επιστολή και γιατί αυτά τα εδάφια να περιλαμβάνονται στην Αγία Γραφή. Και οι δύο επιστολές είναι πράγματι πολύ σύντομες. Κάποιος μπορεί να πει, μήπως δεν μεταδίδουν το μήνυμα όπως πρέπει επειδή ακριβώς είναι πολύ σύντομες. Ίσως ο Ιωάννης δεν έχει να πει και πολλά πράγματα. Όμως όχι, φίλοι μου. Η συντομία δεν αναιρεί τη σημαντικότητα των επιστολών. Αν και είναι πολύ σύντομη, η επιστολή αυτή είναι πολύ σημαντική και απαραίτητη για να αποκτήσουμε την κατάλληλη προοπτική και να αποφύγουμε μια διαστρέβλωση. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Ο γιατρός μια φορά μου έδωσε κάποια χάπια για να τα χρησιμοποιώ όταν έχω συγκεκριμένα συμπτώματα. Το ένα ήταν ένα χάπι πολύ μικρό, το οποίο είχα δυσκολία ακόμα και να το πιάσω στα χέρια μου. Το άλλο ήταν μια κάψουλα, η οποία φαινόταν πολύ μεγάλη για να την καταπιείς. Ανακάλυψα λοιπόν ότι το μικρό χάπι ήταν το πιο ισχυρό. Ήταν πιο σημαντικό από το μεγάλο. Αν το μεγάλο χάπι δεν είχε αποτελέσματα, τότε χρησιμοποιούσα το μικρό. Έτσι είναι και με τις δυο αυτές επιστολές του Ιωάννη. Η συντομία τους δεν τις κάνει λιγότερο ισχυρές. Όπως είπαμε, ο συγγραφέας επιστολής αυτής είναι ο Απόστολος Ιωάννης. Τον αποκαλούμε Απόστολο της Αγάπης. Ο Ιησούς Χριστός τον αποκάλυψε το γιο της Βροντής στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 3 και εδάφιο 17. Μπορούμε, πιστεύω, στη Βροντή να προσθέσουμε και λίγο αστραπή, γιατί οι επιστολές αυτές μας ξεκαθαρίζουν ότι πρέπει να επιδεικνύουμε την αγάπη μας προς τους αδερφούς μας, αλλιώς δεν είμαστε παιδιά του Θεού. Η επιστολή αυτή πρέπει να γράφτηκε περίπου το 90 με το 100 μετά Χριστόν. Η επιστολή αυτή είναι σαν την επιστολή του Φιλήμωνα, δηλαδή είναι προσωπικό γράμμα. Είναι γραμμένο από τον Ιωάννη, όπως είπαμε, προς την εκλεκτή κυρία. Στο ερώτημα, αν πίσω από την λέξη εκλεκτή κρύβεται κάποιος τίτλος ή αναφέρεται κάποια συγκεκριμένη κυρία της πρώιμης εκκλησίας που ονομαζόταν εκλεκτή, είναι ένα ερώτημα που δίνονται διαφορετικές απαντήσεις. Θα πρέπει να θυμάστε ότι ο Ιωάννης είναι ο Απόστολος που γράφει στην οικογένεια του Θεού, ο Παύλος γράφει για την εκκλησία του Θεού και ο Πέτρος γράφει για την κυβέρνηση του Θεού. Αν έχετε πάντα αυτό στο μυαλό σας, τότε πολύ εύκολα μπορείτε να καταλάβετε και να διαβάζοντας αυτές τις επιστολές, να δείτε πώς αυτοί οι τρεις διαφορετικοί άνθρωποι είναι ικανοί να δώσουν το Λόγο του Θεού με έναν τρόπο λίγο διαφορετικό. Άσχετα αν ο Ιωάννης απευθύνεται σε κάποιο πρόσωπο ή σε κάποια εκκλησία, σκέφτεται έχοντας το πλαίσιο αυτό πάντοτε στο μυαλό του, την οικογένεια του Θεού. Προφανώς υπήρχε κάποια χριστιανή γυναίκα ή, όπως έστω θέλουν κάποιοι άλλοι, κάποια τοπική εκκλησία, η οποία έδειχνε φιλοξενία σε όλους αυτούς που υποστήριζαν ότι είναι χριστιανοί, παρόλο που ήταν αιρετικοί αρνούμενοι τη θεότητα του Ιησού Χριστού και των άλλων αληθιών της χριστιανικής πίστης. Ο Ιωάννης προειδοποίησε την επιστολή αυτή όσους εξυπηρετούσαν αυτούς τους ανθρώπους και αυτός είναι ο πραγματικός σκοπός της μικρής αυτής επιστολής. Το θέμα της επιστολής αυτής είναι «Για χάρη της αλήθειας». Όταν η αλήθεια και η αγάπη έρχονται αντιμέτωπες, η αλήθεια είναι επικρατέστερη. Είναι αυτή που έχει την ύψιστη προτεραιότητα. Έχετε αναλογιστεί ότι ο Παύλος στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους κεφάλαιο 13 δεν είπε «Πίστη, ελπίδα, αλήθεια και αγάπη», είπε απλά πίστη, ελπίδα και αγάπη, αυτά τα τρία, και μεγαλύτερο αυτό είναι η αγάπη. Όταν όμως έχουμε να κάνουμε με την αλήθεια, τότε η αλήθεια έρχεται πρώτη. Με άλλα λόγια, αξίζει να αγωνίζεσαι για την αλήθεια και είναι λάθος να δεχόμαστε τους ψευδοδασκάλους. Αυτή είναι η θέση μου και είναι οριστική. Πιστεύω ότι αξίζει να αγωνιζόμαστε για την αλήθεια του Λόγου του Θεού. Όταν λέω αλήθεια, εννοώ πρώτα το γεγονός ότι η Βίβλος είναι ο Λόγος του Θεού. Δεν υπάρχει εμβολία στο μυαλό μου σχετικά με αυτό. Το δεύτερο σημαντικό γεγονός είναι η σημαντικότητα της θεότητας του Ιησού Χριστού και το έργο του πάνω στο Σταυρό για μας. Έχω έναν φίλο που πολλές φορές διαφωνούμε θεολογικά, αλλά συμφωνούμε στο σημαντικό. Έτσι λοιπόν, μπορούμε και μιλούμε και είμαστε φίλοι, γιατί συμφωνούμε στη θεοπνευστία των γραφών, στη θεότητα του Ιησού Χριστού και στο γεγονός ότι ο Ιησούς Χριστός πέθανε για μας για να μας σώσει. Όταν με κάποιον συμφωνούμε αυτά, είναι αδελφός μας. Η λέξη κλειδί στην πρώτη επιστολή αυτή του Ιωάννη ήταν η αγάπη. Αυτή όμως που περιορίζεται στην οικογένεια του Θεού, δηλαδή η αγάπη μεταξύ αδελφών. Τα παιδιά πρέπει να αγαπούν το ένα το άλλο στην οικογένεια του Θεού. Αυτό είναι το σημείο αναγνώρισης του παιδιού του Θεού. Αγαπά τον Χριστό και αγαπά τα αδέρφια του. Το πώς τα παιδιά του Θεού θα αγαπούν το ένα το άλλο ήταν το βασικό μήνυμα της επιστολής. Θα ήταν βοηθητικό να ανατρέξουμε πίσω στην πρώτη επιστολή και να θυμόμαστε το εξής εδάφιο. Από αυτό φαίνεται ποιοι είναι τα παιδιά του Θεού και ποιοι είναι τα παιδιά του διαβόλου. Όποιος δεν ζει έμπρακτα τη δικαιοσύνη δεν έχει την προέλευσή του από το Θεό. Το ίδιο όποιος δεν αγαπάει τον αδελφό του. Πρώτη επιστολή του Ιωάννη, κεφάλαιο 3, εδάφιο 10. Ο Ιωάννης εσκεμμένα παρουσιάζει την αλήθεια αυτή με άρνηση, έτσι ώστε να μην υπάρχει τρόπος για κάποιον που ισχυρίζει ότι είναι χριστιανός και δεν πληρεί τις προϋποθέσεις αυτές να μπορεί να ελιχθεί και να ξεφύγει από την επικράτεια του εδαφίου αυτού. Δεν μπορείτε να ξεφύγετε από αυτό. Αν δεν είστε δίκαιοι στη ζωή σας, δεν είστε παιδιά του Θεού. Αυτό είναι το εξωτερικό σημάδι του πιστού χριστιανού. Ο Ιησούς Χριστός θα πρέπει να είναι σωτήρας μας και η απόδειξη προς τους άλλους είναι η δικαιοσύνη στη ζωή μας. Και αν δεν αγαπάς τον αδελφό σου, τον χριστιανό αδελφό σου, τότε δεν είσαι παιδί του Θεού. Ο Ιωάννης λέει ότι κάποιος είναι γνήσιος πιστός όταν η δικαιοσύνη του φαίνεται στη ζωή του και η αγάπη του προς τους άλλους χριστιανούς. Θα συνεχίσουμε όμως, φίλοι μου, τη μελέτη μας και την εισαγωγή αυτή την επόμενη φορά. Μέχρι τότε, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 1111 897, 801 1111 897, επαναλαμβάνω, 801 1111 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά, στέλνοντας email στο οδηπορικό papaki@twr.org. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μου στα κείμενα, η Ελένη Παπαλουκά, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.